Muskin missio on toimia sananvapauden profeettana ja luoda Twitteristä sananvapauden alttari, jossa jokainen pääsee harjoittamaan pyhää sananvapauttaan ilman pelkoa palvelusta potkimisesta tai faktan tarkistusmerkinnöistä. Musk, joka vitsaili viime viikolla myös siitä, että hän haluaa ostaa seuraavaksi Coca-Colan, jotta kokaiini saadaan siihen takaisin, haluaa Twitterin pois pörssistä ja tehdä siitä yksityisen poliittisesti neutraalin yrityksen, joka suututtaa yhtä paljon äärioikeistua ja äärivasemmistoa. Lähdekoodin avoimuus ei ole oikeasti mikään huono idea, mutta sananvapauden käytön rajoittamattomuudessa tulee moni laki vastaan, koska Twitter ei ole lain ulkopuolella. Ja tarvitseeko kaikenlainen sisältö alustan? Monen mielestä sananvapautta pitäisi rajoittaa mahdollisimman vähän, jotta ymmärretään, minkälaisessa yhteiskunnassa elämme. Jos huoneessa on natseja, haluan tietää, missä he ovat, kuuluu sanonta. Saksalainen sanonta puolestaan kuuluu vastakohtaisesti. Jos pöydässä on natsia, 10 muuta juttelee hänelle, pöydässä on 11 natsia. Bertrand Russell oli poliittisesti aktiivinen filosofi, mutta hän kieltäytyi kutsusta väittelyn Oswald Mosleyn kanssa, joka oli perustanut Iso-Britannian fasistipuolueen 30 vuotta aiemmin. Kirjoitushetkellä 90-vuotiaan Russellin kirjeestä Mosleylle tuli hyvin tunnettu. Kun kuplat vahvistuvat ja erkanevat entisestään, mikä on sitten oikea tapa, jos se ei ole keskustelu? Toisaalta teennäiset keskustelutilaisuudet luovat helposti vaikutelman siitä, että kun natsi- ja ihmisoikeusaktivisti keskustelee, moraalisesti oikea löytyy jostain heidän välistään. Tai löytyisikö se oikea tiede koronaviruksesta jostain totuuksien välimaastosta, kun salaliittoteoreetikko ja virologi keskustelevat? Ei tietenkään. Mutta yleisölle nämä asettelut ovat kiinnostavia ja siksi tämänkaltaisia tempauksia järjestetäänkin. Vaikka Musk julistaisi alustalle sananvapauden ilman rajoituksia, käytännössä et kuitenkaan voisi yllyttää muita väkivaltaan, uhkailla tai jakaa toisten henkilötietoja rikkomatta lakia. Euroopan unionin digitaalisten palvelujen säädös velvoittaa sosiaalisen median jättiläiset moderoivan palveluaan niin, etteivät ne toimi alustoina vihapuheelle ja kansanryhmää vastaan kiihottamiselle. Nämä ovat yllättävän vaikeita käsitteitä, joista jokaisella on hieman eri käsitys. Mikä on kansanryhmää vastaan kiihottamista? Mikä on vihapuhetta? Esimerkiksi Päivi Räsänen oli itse luomassa sitä rikoslakia, josta hän myöhemmin sai syytteet. Helsingin käräjäoikeus vapautti hänet syytteistä, mutta syyttäjä valitti vapauttavasta päätöksestä viime viikolla ja asia kulkee hovioikeuteen ja aivan varmasti myös korkeimpaan oikeuteen. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan säädettiin Suomessa rikokseksi 1970-luvulla, mutta sitä alettiin soveltaa vasta 2 vuosikymmentä myöhemmin. Oikeusrekisterikeskuksen mukaan vuonna 2020 tuomioita annettiin vain 20, mikä on erittäin matala luku suhteutettuna vihapuheen määrään. Kunnialoukkauksista tehtiin yli 5000 ilmoitusta, jotka johtivat 159 perusmuotoiseen ja 11 törkeään kunnialoukkaukseen. Jos verrataan Suomen sananvapauslakia esimerkiksi Iso-Britanniaan, Suomessa sananvapauden väärinkäytön toleranssi on huomattavasti matalammalla, joka tarkoittaa sitä, että Suomessa kunnialoukkaus syytteen voi saada helpommin. Iso-Britanniassa pelkkä loukkaantuminen ei riitä rikostuomioon, vaan pitää pystyä todistamaan, minkälaisia todellisia vaikutuksia kunnialoukkauksella on ollut ihmisen elämään. Esimerkiksi hän on vaikka menettänyt työpaikkansa kunnialoukkauksen takia. Muistatko, mitä suurvaltakaudella pitikään tehdä, jos sinun kunniaasi loukattiin? Will Smith muisti ainakin tämän periaatteen Oscar-gaalassa, jossa juontaja Chris Rock kertoi hänen vaimostaan Jada Pinkett Smithistä vitsin, että hän ei malta odottaa G.I. Janein jatko-osaa. Will Smith naurahti, jonka jälkeen näki vaimonsa selvästi loukkaantuneen vitsistä ja tämä ensimmäistä Oscar-palkintoa odottava näyttelijä päätti lähteä kävelemään lavalle ja päätyi läpsäisemään juontajaa Chris Rockia. Will Smithin tunnekohus, hänen motiivinsa oli varmasti naisen kunnian, perheensä puolustaminen. Vaimonsa, joka sairasti karvanlähtösairautta. Kuuluko sairaudella vitsailu sananvapauden alle? Will Smith on kertonut, että mitä hän eniten katuu on se, että hän ei ollut tarpeeksi vahva puuttumaan lähisuhde väkivaltaan, jota tapahtui hänen lapsuuden perheessä. Juontaja Chris Rock puolestaan on kertonut avoimesti koulukiusaamiskokemuksistaan. Laki ei rajoita sananvapautta, päinvastoin. Tämä kuulostaa hieman paradoksaaliselta, mutta asian loppujen lopuksi helppo ymmärtää. Vihapuheen rajoittaminen ei rajoita sananvapautta, vaan lisää sitä, koska useampi ihminen uskaltaa käyttää sananvapauttaan ilman, että jäisi tappo- ja raiskausuhkausten kohteeksi. Totta kai tässä on kääntöpuolena se, että jos ei tiedä, mitä saa sanoa, niin kukaan ei enää kohta sano mitään. Populistisen, rasistisen tai homofobisen sananvapauden harjoittamiseen ei ole toiminut vihapuheen kitkeminen ja sakkorangaistukset. Nämä keinot ovat vain antaneet sen harjoittelemaan marttyyrin viitan, jonka alla siteerataan George Orwellia, joka toisaalta taisteli Espanjan sisällissodassa ulkomaalaisena vapaaehtoisena tasavaltalaisten puolella. Orwellia ei siis olisi saanut mukaan kaveriksi esimerkiksi Soldiers of Odinin Marseille. Sananvapauteen ei siis voi vedota, kun on puhunut syrjivästi, rasistisesti tai yllyttänyt väkivaltaan. Karl Popperin mukaan oppiminen tapahtuu parhaiten yhteiskunnan tasolla, kun ihmiset kykenevät sanomaan, mitä ajattelevat. Hänen mukaansa suvaitsemattomuutta ei pidä kuitenkaan suvaita. Tämä tunnetaan myös suvaitsevaisuusparadoksina. Jos suvaitsemattomuutta suvaitsee, suvaitsevaisuutta ei pian voi harjoittaa. Tällä hetkellä suvaitsemattomuutta ei ole suvaittu nimenomaan ihmisten perumisella. Virheen ei tarvitse olla kovin suuri, mutta se voi määrittää ihmisen koko loppuelämän. Palaamme hieman edellisviikon jakson, jossa käsiteltiin perumiskulttuuria. Jos peruminen alentaa perutun ihmisarvoa, miten ihmeessä peruminen ei olisi moraalisesti kyseenalaista? Kun Bachelor, reality-sarjan pitkäaikainen juontaja Chris Harrison, puolusti rasismisyytösten alle jäänyttä Rachel Kirkconnellia TV-haastattelussa, hänet poistettiin sarjasta hyvin nopeasti. Kohu lähti siitä, kun sosiaalisessa mediassa lähti leviämään Kirkconnellin opiskeluaikaiset kuvat, joissa hän oli plantaasiteemaisissa juhlissa. Spinoza puolusti ajatusta siitä, että vapaassa yhteiskunnassa jokainen ihminen saa ajatella mitä haluaa ja sanoa mitä ajattelee. Vaikka sananvapauden väärinkäytöllä on seurauksensa, demokratian ja oikeudenmukaisuuden puolustajat eivät ole tätä lähtökohtaa haastamassa. Sananvapaus suojelee ennakkosensuurilta. Se sisältää kuitenkin vastuun sanomisestaan. Euroopan ihmisoikeussopimus sisältää oikeuksien väärinkäytön kiellon, jonka mukaan mitään oikeutta ei saa soveltaa niin, että sen verukkeella rajoittaisi toisten oikeuksia. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen viimeinen artikla on hyvin vastaavanlainen. Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia. Eikö toisen ihmisarvoa loukkaava puhe sitten johda mihinkään? Salaliittoteoriat ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten oikeasti perättömät jutut voivat johtaa oikeaan toimintaan, Pizzagate esimerkkinä. Mutta alun perin vihapuheesta alettiin puhua toisen maailmansodan jälkeen. Sananvapauden rajoittajat ovat aina ensin valittaneet heidän sananvapauden rajoittamisesta. Hitlerin kannattajat olivat suuria sananvapauden puolesta puhujia, kuten moni muukin kansanryhmään syyllistynyt ryhmä. Mitä, minäkö en saa harjoittaa antisemitismia, vaikka Martin Luther selvästi sai? Mitä opitaan jo alakoulun yhteiskuntaopin tunneilla, on se, että sananvapaus ei tarkoita vapautta sanoa mitä vain. Herätyskellojen pitäisi soida, kun kokonaista ihmisryhmää aletaan kuvailla loisina elintasosurffareina. Sananvapautta ei ole ilman sanan vastuuta. Sanat ovat tekoja ja kieli luo todellisuutta. Mitä seuratumpi ihminen on kyseessä, sitä suurempi vastuu ihmisellä on sanomisistaan. On eri asia opettaa terveyteen liittyviä mielipiteitä lähipiirille kuin tuhansille uskollisille seuraajilleen. Tässä on karisman varjopuoli. Karismaattinen tai näennäinen auktoriteetti voi johtaa ihmisen pahasti harhaan. Jim Jones, Charles Manson ovat hyytäviä esimerkkejä. Kansan temppelilahkon johtaja Jim Jones pyysi lähipiirinsä jäseniä ystävystymään ja vakoilemaan ihmisiä, joilla esiintyi epäilyksiä lahkosta. Epäilijöiden palkka oli pahoinpitely ja julkinen nöyryytys. Loppujen lopuksi marraskuussa 1978 joukkoitsemurhassa kuoli 918 lahkolaista, joista lapsia oli kolmasosa. Fysikaalista todellisuutta ei ole aina saanut pohtia tai kyseenalaistaa. Kopernikus ja Galilei pakotettiin vaikenemaan tutkimustuloksistaan ja vaikenivat Giordano Bruno ja Lucilio Vanini puolestaan eivät. Ehkä monet meistäkin 1600-luvun Euroopassa olisi laitettu kepin päähän palaamaan, kieli lävestettynä ja suu ommeltuna kiinni. Palataksemme vielä taaksepäin, kuuluuko sananvapauteen toisen loukkaaminen? Vastaus on kyllä. Kopernikus loukkasi monia kristittyjä, kuten myös tasa-arvoinen avioliittolaki monia arvokonservatiiveja. Ehkä minäkin tässä olen loukannut jotain kuulia. Sananvapaus koskettaa juuri tätä. Sananvapaudesta ei tarvitse edes puhua, jos puhuu samanmielisiä ja neutraaleja asioita. Voltairen suuhun on laitettu lainaus. En ole kanssasi samaa mieltä, mutta puolustan oikeuttasi sanoa sen kuolemaani saakka.